Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 19 январь жекшемби Азаттык кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бул 30 мүнөттө сиздер апта маалымат аналитикалык программабызды жана миң санат түрмөгүн уга аласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. Сириянын сүргүндөгү оппозициянын башын бириктирген коалиция эмки жумада өтчү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышмай болду. Ишембе күнү бул маселе колго салынып, 78 делегаттын 58 сунушту колдоп добуш берди. Башар Асадтын өкмөтү болсо жолугушууга барарын буга чейин билдирген. Жума күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия оппозициясын жаңжалдашкан тараптардын алгачкы тикелей сүйлөшүүлөрүнө катышууга дагы бир жолу үндөгөн. Дээрлик 3 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш 100 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Сириянын тышкы иштер министри Валид Ал-Муаллем бир нече күн мурун Москвадагы визити учурунда Орусиялык расмий өкүлдөрдү Алеппо шаарында ок атышууну токтотуу боюнча долбоор менен тааныштырды. Калаада бир жылдан ашуун убакыттан бери өкмөттүк күчтөр козголоңчулар менен салгылашып келатышат. Кыргызстан өкмөтү кумтөр боюнча келишимге толуктоо киргизди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ишембиде өкмөт жыйынында кумтөр кени боюнча Центерра Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы талкууланды. Компания менен түзүлгөн жаңы келишимге редакциялык толуктоолор киргизилип, аны өкмөт мүчөлөрү жактырды. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев келишимге ылайык түзүлгөн биргелешкен ишкана Кыргызстандын мыйзамдарынын чегинде иш алып бараарын жана аны Кыргызстан көзөмөлгө алаарын белгиледи. Өткөн жылдын сентябрында Жогорку Кеңеш өкмөткө Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшүн 67%ге жеткирүүнү тапшырган. Эгер Центерра Голд ага макул болбосо, улутташтыруу чечими кабыл алынары эскертилген. Бирок 23 декабрда Кыргыз өкмөтү сунуштаган долбоордо Центерра Голд менен Кыргызстандын үлүшү 50% катышта калтырылган болчу. Орусиянын мамлекеттик думасы болсо 17 январда Кыргыз газ ишканасын Газпром компаниясына сатуу боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимди ратификациялады. Бул тууралуу Орус парламентинин сайтында жарыяланды. Маалыматта айтылгандай, талкуу учурунда орусиялык депутаттар келишимдин саясий өңүтү да абдан маанилүү экенин белгилешкен. Натыйжада келишимди көпчүлүк депутаттар колдоду. Кыргыз газды шарттуу түрдө 1 долларга Газпромго сатуу боюнча кыргыз орус өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимге былтыр июнда Москвада кол коюлган. Келишимге ылайык, кыргыз газдын бардык активдери жаңыдан түзүлгөн кыргыз Газпром ишканасына өткөрүлүп берилет. Орусиянын Газпромуна таандык болуучу жаңы ишкана Кыргызстанда катталып, жергиликтүү мыйзамдар менен иштейт. Ошондой эле кыргыз газдын бардык карыздарын төлөө милдет алат жана 650 миллион доллар инвестиция салмакчы. Бул келишимди Жогорку Кеңеш былтыр декабрда жактырган. Украина оппозициясы бүгүн Киевде ири акция өткөрүп жатат. Жума күнү президент Виктор Янукович митинг демонстрацияларды чектеген мыйзамга кол койгон. АКШ жана Европа биримдиги аны антидемократиялык жобо деп аташты. Оппозиция болсо Януковичти диктатура орнотуу аракеттери үчүн айыптоодо. Өткөн ноябрда бийлик Евро биримдик менен жакындашууга жол ачкан келишимге кол коюудан баш тарткандан бери өлкөдө нааразылык акциялары уланып келатат. Пакистанда курулчан адамдар аскердик базага кол салышты. Расмий маалыматка ылайык, кеминде 20 жокер окко учту, 30 чактысы жарадар болду. Талибан кыймылы Бану шаарындагы жардыруунун артында турганын моюнга алып, муну менен токтоп калбасын эскертти. Теннис боюнча Австралиянын ачык чемпионатында сербиялык Анна Иванович биринчи ракета Серена Уильямсты жеңип, чейрек финалга чыкты. Уильямс буга чейин Катар менен 25 оюнда жыдыбай келаткан. Ал эми эркектер арасында чемпион наамын коргоп жаткан Новак Джокович да эмки айлампада ойнойт. Мелдеш жүрүп жаткан күндөрү абанын температурасы айрым кездерде 40 градуска чейин жогорулап, кээ бир оюндарды башка күнгө которууга туура келди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо шашылыш эскертүү 20-21 январда жаан чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Эртең 20 январда ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу, таласта түнкүсүн Таласта жана Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 3-8 градус суук. Тоолордо түнкүсүн 22-27, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Азыр болсо назарыңыздарда апта маалымат программасы, аны Айданбек Акматалы сунуш кылат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жума ичи кыргыз тажик чек арасында абал бирде курчуп, бирде тынып турду. Эки тараптын өкүлдөрү куралдуу аскерлерди калк жайгашкан пункттардан алып кетүүнү 15 январда Тажикстандын Исфара шаарында болгон сүйлөшүүлөрдө макулдашты. Бирок жергиликтүү калк ичинде кооптонуулар жана чочулоолор сакталып кала берүүдө. Баткен районунун акими Сейитмурат Калыков 17 январда берген маалыматында эл ичи тынчып, жолду куруу иштери уланып жатканын билдирди.
Эч кандай паника жок, нормальный жолдун курулушу жүрүп атат бардыгы. Биз азыр акча айылдын эли менен жана элдин маселеси жакшы эмес. Мектепте окуу жүрүп атат кадимде бүт айылдарда.
Район акими Калыковдун айтымында жолдун курулушу 2 жылга чейин созулушу мүмкүн, анткени ал аскалуу тоолордон өтөт. 11 январда кандуу окуя кыргыз тажик мамилесине олуттуу таасирин тийгизди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Душанбедеги элчиси Урмат Саралаевди чакыртып алды. Тажик аскерлеринин курал колдонуусу, анын ичинде оор куралдарды колдонуусу боюнча 2 жолун нота жиберди. Анда Көкташ Аксай тамдык жолу Кыргызстандын аймагында курулуп жатканы белгиленди. Тажик тарап өз кезегинде жол курулуп жаткан аймакты талаштуу деп эсептеп жатат. Алар жолдун курулушу менен Ворух анклавына жолду жоопсуз жабууга, суу башын көзөмөлдөөгө кыргыз тарап мүмкүнчүлүк алат деп чочулашууда. Тажик тарап өздөрүнүн позициясын 1924-жылдагы документтер менен бекемдөөдө. Кыргыз тарап өз кезегинде 1958 жана 59-жылдары жүргүзүлгөн тактоолорго, ал боюнча кабыл алынган документтерге таянууда. Ошондой эле КМШ мамлекеттери кол койгон Минск документи бар. Анда СССРдин мезгилиндеги административдик чек аралар мамлекеттик чек ара катары таанылары белгиленген. Бирок бул учур боюнча да эки тарап талашка түшүп калууда. Тажик тарап административдик чек ара катары 1924-жылдагы документтерде көрсөтүлгөндөрдү атаса, Кыргызстан түзүлгөн реалдуу шартты эске алуу менен кабылданган кийинки документтерге таянууда. Чек ара боюнча эксперт Саламат Аламановдун айтымында маселе мына ушинтип татаалдашууда.
Союз караганга чейинки карталардагы чек араны биз ошол существующий деген сөз, ошол калыптанган болгон деген чек ара, а тигилер айтып атат, жок, мыйзамдалганды существующий дейбиз. 24-жылдан беркинин баары тең незаконный, мыйзамсыз деп атат да өзгөртүүлөр. Ошол, биз айтып атабыз, эч кандай андай эмес. Ошол тарыхый калыптанып калган чек ара союз тараганга чейинки. Ошону биз мыйзамдаштырышыбыз керек деп.
Белгилеп кете турган нерсе 1958 жана 59-жылкы документтерди СССРдин министрлер совети бекитип, бирок жогорку советке жетпей калган. Андан кийин да тактоо иштери тынымсыз жүргүзүлгөн. Алардын акыркысы 1988-жылы болуп, бирок алдагын жогорку кеңештерге жетпей калган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 900 чакырым келет. Анын көпчүлүгү, анын ичинде эң татаал бөлүктөрү делимитациялана элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. 15 январда Бишкекте жана Ошто мэрлер шайланды. Бишкекте күтүлгөндөй эле шайлоо ызы чуусуз болуп, шаардык кеңештин депутаттары абсолюттук көпчүлүк менен КСДПнын талапкери Кубанычбек Кулматовго добушун берди. Жаңыдан шайланган Кулматов жаңы кызматын аялдамалар, автоунааларды токтотуу жайлары, жол эрежелери жана көчөлөрдү жарык менен камсыздоо багытында иш баштаарын жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Бир добуштан шайланган Кулматов 4 ай мурун Чүй облусунун губернатору кызматына дайындалган болчу. Ага чейин Бакиевдин заманында да, Атамбаевдин убагында да бажы кызматында иштеп келген. Ош шаарынын мэрлигине болсо Айтмамат Кадырбаев шайланды. Ага 25 депутат добушун берди. Анын атаандашы Мелис Мырзакматов 19 добуш алып калды. Айтмамат Кадырбаев 2010-жылы инкылаптан кийин май айында Ошто мамлекеттик администрацияны басып алуучулардын башында тургандардын бири болгон. Эми ал Ошто мыйзамсыз аракеттерге жол бербесин билдирип жатат. Мелис Мырзакматов митингге чогулган тарапкерлерин сабырдуулукка үндөп, саясий күрөш күндүн жылышы менен күчөөрүн айтып чыкты.
Күрөш эми башталып атат. Кудай буйруса 15 күндөн кийин чилле чыгат. Бул бир эле мэрия алган менен иш бүтпөйт. Бардык бале күрөшлөрү бар жакта болуп атат. Биз бир эле мэрияны алабыз деп келген жокпуз. Урматтуу туугандар, чындык издеп, акыйкат издеп Кыргызстанда акыйкат орноткону чогулуп отурабыз. Ошондуктан Мурат Ташиевге окшотуп мени провокацияга түрткөгүлө, Келдибековго окшоп калбайын.
Мырзакматовдун мына ушундай чакырыгынан кийин митингге чогулган эл тарап кетти. Талдоочулардын баамында эми Мелис Мырзакматов жазгы саясий күрөшкө жана андан ары парламенттик шайлоого даярдык көрүүгө киришет. Бишкек жана Ошто мэр шайланган күнү Ысык Көлдөгү Саруу айылында курултай болуп өттү. Ага бийлик башчылары, оппозиция лидерлери чакырылган эле, бирок курултайга бийликтен эч ким келген жок. Көпчүлүк оппозиция лидерлери да барбай калышты. Курултайда болгондордун арасында Азимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыров, Равшан Жээнбеков жана Рамазан Дырылдаев болду. Курултай кумтөрдү мамлекетке кайтаруу, бийликти узурпациялоого каршы туруу жана абактагы балдарды бошотуу, саясий куугунтукту токтотуу боюнча чечим кабыл алды. Бул милдеттерди аткаруу максатында атайын штаб түзүлүп, анын башчылыгына Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков шайланды. Жээнбеков Кыргызстанда расмий түрдө парламенттик президенттик бийлик системасы турган менен иш жүзүндө бардык бийлик президенттин колуна топтолуп, бийликти узурпациялоо жүрүп жатат дейт. Анын далили катары Жээнбеков мындай жүйөлөрүн келтирди.
Премьер-министр бүгүн президент гана каалаган киши, Жогорку Кеңештин төрагасы президент гана каалаган киши, Бишкек менен Ош шаарынын мэрлери президент гана каалаган киши. Мына ушуга окшогон далилдер толуп атат. Ошондуктан биз оппозициялык саясатчылар ушундай чечимге келип атабыз. Биз азыркы күндөгү бийликти узурпациялоо, бир колго кайрадан топтоо саясаты менен биз күрөшүбүз керек.
Бийлик өкүлдөрү өз кезегинде мындай пикирди четке кагып, бардык дайындоолор жана шайлоолор мыйзам чегинде болуп жатканын белгилешүүдө. Маселен, КСДП фракциясынын мүчөсү Абдыманап Кутушев:
кандай гана кыймыл болбосун, мэрлер шайлоо, премьер-министрди шайлоо бардыгы укуктуу талаада болуп атат, добуш берүү менен болуп атат. Аны баарыбыз көрүп атпайбызбы?
15-январда Сарууда талкууланган кумтөрдүн тагдыры жакынкы жумаларда кайрадан парламентте каралышы күтүлөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Улуттук статистикалык комитет өлкөнүн өткөн жылдагы экономикалык көрсөткүчтөрүн жарыялады. Андагы маалыматтарга караганда, былтыркы жылы өлкө экономикасы 110.5% өскөн. Мына ушул санды өкмөт Кыргызстанда болуп көрбөгөн өсүш катары атап жатат. Бирок кумтөрдү кошпогондо Кыргызстандын экономикасы өткөн жылы 105.8% өскөн. Көз карандысыз экономист Сапар Орозбаков 6% тегерегиндеги өсүш Кыргызстанда болуп эле келген деп, келерки жылы мына ушул көрсөткүчтү камсыз кылуу жеңил болбошун белгиледи. Анын негизги себептеринин бири катары Орозбаков Кыргызстан экономикасынын сырткы факторлордон көз карандылыгын атады.
Биздин өнүгүүбүз Россия менен Казакстандын өнүгүүсүнө байланыштуу да. Алар болсо баягы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу да. Дүйнөлүк тенденцияга өнүгүүстүн төмөндөшү бол кризистен чыга албай чыкпайбы. Акчага турматы азаят, анын мультипликативный эффектиси азаят. Ошентип баягы чогуу иштери болбойт. 7% болору ишенбейм. Бир 5% тегеренде болот.
Экономиканын башка тармактарынын ичинде өткөн жылы курулуш тармагы 112.4%, соода тейлөө тармагы 7%, айыл чарбасы 102.9% өскөн. Кумтөрдү кошпогондо өнөр жайы 3.5% өскөн. Бирок экономиканын бир топ маанилүү тармактарында төмөндөөлөр орун алган. Маселен, кумтөрсүз тоо-кен тармагы 4.5%, энергетика дээрлик 2% ылдыйлап кеткен. Андан сырткары текстиль жана тигүү тармагы дагы төмөндөгөн. экспорттун деңгээли бул тармактарда дээрлик 30% ашууга кыскарган. Өкмөттөгү адистер текстиль тармагындагы кыскарууларды Орусияда суроо талаптын азайышы жана бажы биримдигинде шарттын катаалдашы менен байланыштырууда. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы жогорку өсүш кумтөргө байланыштуу болгонун моюндап, 2014-жылы бул өсүштү камсыздоо кыйын болоорун айтты.
Эгер ушул базанын эсебинде эгер боло турган болсок 4-5%га жакын болуш керек. Андан ашыксыз кыйын. Азыркы эгерде ошону эч кандай эч нерсе мындай колдонбой, эч нерсе кылбай тиги структуралык реформалар жүргүзбөсөк. Ал үчүн азыр биз структуралык реформалар жүргүзүшүбүз керек. Мындай инвестициялар тартышыбыз керек. Ошондо кичине акча деген көбөйөт.
Кыргыз өкмөтү 2014-жылдын бюджетинде экономикада өсүш 6.5-7% болоорун болжогон. Кыргызстан экономикасындагы терс тенденциялардын бири тышкы соодадагы тескери сальдо. Маселен, 2013-жылдын 11 айында импорт 5 миллиард 424 миллион доллар, экспорт 1.5 миллиард доллардан гана ашкан. Натыйжада тескери сальдо 3 эсеге жакында барган. Мына ушундай абал улуттук валютанын туруктуулугуна да терс таасирин тийгизүүдө. Акыркы мезгилдерде долларга карата сомдун курсу түшүп баратат. Тактап айтканда 15 январда доллар дагы бир психологиялык чектен өтүп 1 доллар 50 сомдон ашып кетти. Албетте, тышкы соодадагы мындай терс көрүнүштү эмгек мигранттары которгон акча кайсы бир деңгээлде тең деп турат. Маселен, 2013-жылдын 11 айында кыргызстандык эмгек мигранттар 2 миллиард 60 миллион доллар мекенине которгон. Бул банктар аркылуу которулган гана сумма. Акча андан башка жолдор менен келип жатканы да маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сириянын сүргүндүк оппозициясынын башын бириктирген коалиция эмки жумада өтчү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышмай болду. Кыргызстан өкмөтү кумтөр боюнча келишимге толуктоо киргизди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Орусиянын мамлекеттик думасы 17 январда кыргыз газ ишканасын Газпром компаниясына сатуу боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимди ратификациялады. Украина оппозициясы бүгүн Киевде ири акция өткөрүп жатат. Пакистанда куралчан адамдар аскердик базага кол салышты. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү санынан сиздер журналист Манас иликтөөчү Темирбек Токтогазиевдин Кытайдын архивине кирип чыкканын, андан Манаска байланыштуу бир катар маалыматтарды таап келгенин өз оозунан угасыздар. Түрмөктүү кабарчыларыбыз Шайлыбек Дүйшөев менен Аманбек Дилденбай алып барышат.
Темирбек, оюн чындан айтсак, Кытайдын түрмөсүнө да архивине да кириш тозоктун тозогу. Манастын убагында анын чоролорунун бири Билерикти Эсенкандын кытайлары 40 кулач зынданга салдырганы белгилүү. Ошондо кошо аябан кирип сууруп келген экен. А бүгүнкү кылымда Кытайдын архивине жалгыз сен кирип чыктың. Кантип кирдиң? Анда сөз ушундан баштасак.
Кадырлуу угармандар, миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы тележурналист Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиев болмокчу. Анда эмесе Темике, сөз сизде.
Мен чынында бир эле Бээжинге барган жокмун, 5 Бээжинди кыдырып келдим да. Бул сапарымды ошол Манас эпосунун бир нече вариантын тыкыр изилдеп көргөндөн кийин анан ушул сапарга аттануу идеясы келип чыкты да. Себеби биздин ушу Манасты изилдеген окумуштуулардын дээрлик көпчүлүгү Кытайдагы, кыргыз окумуштуулары дагы, Ханз улутундагы көптөгөн окумуштуулар Манас атабызды жомок катары, жомоктун каарманы катары эле айтып келишет. Анан 5 Бээжин маселесине келгенде, бул 5 Бээжин Манас энциклопедиясында дагы бар. Ооба, Пекин шаары бул Кытайдын борбору катары ошол Бээжиндердин бири деп берилет дагы. Анан калган Бээжиндерди болсо бул Бейтин шаары, анан Беш Балык шаары, Жымсар, Кучар, ак суу кашкар деп берет да. Алмамбеттин бир айткан саптары мындай да: кашкардагы калдайдын кармап башын кесипсиң, чет бежинди алдым деп элиңе айтып жетипсиң дейт. Беш балыкты алыпсың, Айжаңжун качып кеткенде Манас шаарын салыпсың, орто бежин алдым деп ошону ойлоп калыпсың деген саптар. Эгер бул саптарды ошол чалгынга, ошо Бээжинге барганда чоң казакты айтып атса, демек Манас шаарын ага чейин эле салган болуп атат. Беш балыкты, анан бул азыркы суар турган жерлерди, Кашкар, Жымсар, Кучар дегендин баардыгы бул Үрүмчү менен ошо Манас шаары менен Кашкардын ортосундагы жерлер. Суардын эле территориясы. Ушу биздин мынагу Торугарт аркылуу, анан болбосо Алайдан өтүп Улуу Чат аркылуу Эркештам бүгүнкү пост аркылуу өтсө бир жумалык жол экен да ат менен. Ал эми Манас эпосунда болсо 6 ай жол жүрүшүп атпайбы? Анан бул 6 ай жүрүп атса анан кандай болушу мүмкүн деген суроолор туулду да. Анан бул суроо менен дагы бир топ жолу ошол Макелек Өмүрбай менен дагы баарлашканбыз. Анан Макем бир күнү айтат, темке ушул беш бежинди кыдырып келбейлиби деп сунуш киргизди да. Анан кийин мейли деп анан даярдана баштадык.
Айрым тарыхчылар Манасты Бээжинге барган эмес деп жатышпайбы? Анан сага жанагы Кытай Олимпосу жолукканда Манас тарыхый инсан экенин тастыктадыбы?
Баягы саясий кырдаалдан алганда бүгүнкү улуу Кытай мамлекети менен союздун убагында дос болуп турган мезгилде Манас кантип ошол жака барсын деген бул саясий деңгээлден алынса керек да. Алгач ушу Пекин шаарына учуп барганда ошол жерде Жаң Юнхай деген профессор менен жолугуп маек алдым. Ошондой эле Худжунхуа менен Адыл Жуматурду деген кыргыз жигит бар, мыкты акшаалдык профессор, Улуттар академиясынын да сектор башчы болуп иштейт. Анан ошондой эле Худжунхуа деген профессор менен Лаң Иң деген профессорлор бар. Ошо Лаң Иң менен мен мурда жолугуп бир нече жолу интервью алгам Худжунхуадан дагы. Анан бул жолу ушул барышыбызда Жаң Юнхай деген профессордон интервью алдым да. Бул Кытай окумуштууларынын ичинен биринчи болуп алгачкы мындан бир 10 жыл мурда 2004 жылдагы бир журналга 2006 жылдагы журналдарга чыккан экен. 2006 жылы анын макаласы которулуп биздин Ала Тоо журналына дагы жарык көргөн да. Анан ошондой эле 2006 жылы анын макаласын кыргыз тилине которуптуруп Тил жана котормо журналына Макелек Өмүрбай дагы чыгарган экен.
Манас тууралуу. Манастын
тарыхый инсан болгондугу, анан ошол Бээжиндерге баргандыгы чындык деген тейде жазган экен да. Анан бул кишинин макалаларын окугандан кийин ушунчалык бул киши менен жолугуп баарлашкым келди. Анан Пекинге барганда эле биринчи эле ошол Жаң Юнхайды издеп таптык да. Анан бул киши бүгүн 70ден ашып 78 жашта экен, кичине оорукчан болуп калыптыр. Анан мен үчүн дагы бир чоң ачылыш болгону, бул Жаң Юнхай профессор 57 жылдан 61 жылга чейин келинчеги Шамшижиң деген айым менен биргеликте ошол Пекин университетинде окуп жүрүп, окуганда да кыргыз тилин үйрөнүшүптүр да. Кыргыз тил факультетинде окушуп Шаңшижин экөө үйлөнгөн экен. Шаңшижин дагы Жаң Юнхай дагы бул суарга келип ошо Жусуп Мамай Манасчыдан, Эшбат Манасчыдан дагы бир топ Темир деген Манасчылардан Манасты жазышкан экен да. Анан Манасты изилдеп бул жанагы Жусуп Мамайдын айтуусундагы жер аттарын, суу аттар, топонимдердин баардыгын турмушта барбы жокпу деп изилдеп көргөн экен да. Анан ошол беш бежинди дагы кыдырган адам экен. Анан биз жолукканда айтты, ушул беш бежинди мен баары бир бирөө болбосо бирөө келет деп күтүп жүрдүм эле, силер келиптирсиңер, мен кичине оорукчан болуп калдым, болбосо өзүм баштап барат элем деп анан карталарын көрсөтүп чыгарган журналдарын, анан эң негизгиси жана зайыбынын жазган эмгегин көрсөттү да. Анан айтып атпайбы,
ал кол жазмалар эле,
кол жазма ошол
жарыкка чыккан эмес,
45 килограмм кагаз бар экен да кол жазма. Бирок муну Үрүмчүгө келгенде ошо Манас ишканасынын жетекчиси Исакбекке дагы айттым, Адыл Жуматурдуга дагы айттым, адыке ушундай кол жазма бар турбайбы, ушуну чыгарганга бир аракет кылбайсыздарбы депчи. Анан туура Адыл дагы билет экен. Анан адыкем ал киши айтты, ал Адыл Жусуп Мамайдын Манасын 4 том кылып кытай тилине которгон, кытай тилин мыкты билген. Анан
сөзүңүз каралжы, жанакы ошол беш Бээжин өзүнчө шаар боло турган болсо, эми географиялык түзүлүшүн дагы токтоло кетсеңиз бүгүнкү
эми мындай да, ошол бизде жана Манасчылар айтып атканда беш Бээжинди негизинен тааныштырганды бул Алмамбет менен Чубактын окуясынан баягы Чалгынга барган жерден Талчокуга чыгып алып, дүрбү салып, беш бежинди сүрөттөп берет да Алмамбетчи. Ушул жагынан алганда беш бежиндин жайгашышы бүгүнкү Пекин, бул Нанжиң деген шаар экен, бул чоң Бээжин, чоң Бээжинде чоң ордо. Өзү Бээжин деген сөз ордо деген мааниде айтылат экен. Беш Бээжин деген беш ордо, түндүктөгү беш ордо деп дагын айтып жазып жүрүшөт. Анан ошол Пекин Бээжин да, Бээжин. Бул чоң Бээжин. Анан күнчыгыш жагында чыгыш ордосу деген ордо, күнчыгыш жагы бул Корея жагында экен, Сары деңизге жакын жерде жайгашкан. Бул шаардын аты бүгүнкү күндө Леояң шаары деп аталат экен. Бул чыгыш ордо деп же болбосо чет Бээжин. Эң четинде жайгашканда андан ары эле Корея жарым аралы кетет, андан ары кеткенде ылдый жагы түштүк жагында Сары деңиз, ал эми чыгыш жагында болсо Япон деңизи жайгашканда. Ал эми түп Бээжин түндүк жагында, бул Монголияга жакыныраак, Монголия жагында Линхуангпу деген шаар, бүгүн Чифың деп аталат экен бул шаар. Анан ошол Линхуангпу бул түндүктөгү борбор. Чоң Бээжин менен бул түп Бээжиндин ортосунда Орто Бээжин, Нанчиң деген шаар экен. Ал эми Бээжин деген шаар жанагы чоң Инген тоосу кетет экен, Кытайдын түштүгүнөн түндүгүн көздөй бөлүп өткөн тоо кыркасы бар экен. Бул чоң Инген тоосу, улуу Инген тоосу деп аталат экен.
Ошол жанагы Бээжиндердин бири биринен аралыктары канча чакырым экен бул жол менен?
Анан бул тоонун узундугу 1.5 миң километрге созулган аралыктагы тоо экен да. Ушул тоонун эң бийик жери жанагы беш Бээжинге жакын жердеги тоолорунан эң бийик жери 1962 метр экен да. Бул Орто Бээжин менен чоң Бээжиндин ортосунда мындай бир сай бар экен, суу аккан. Ошол суу аккан коктунун үстүндө экен да. Сыргак ата, Алмамбет ата, Чубак ата болуп Манас аталар жанагы тал чокуга чыкканда ошол жерге чыгып туруп ошол чокудан караганда беш Бээжинден дүрбү менен көрүнчүдөй аралыкта экен да. Эми мындай алганда бешөө беш шаар, анан бул жерде чет Бээжин бул Алмамбеттин шаары да. Алмамбет падыша болуп турган шаар, Алмамбеттин атасы Азиз хандын шаары. Деги эле кидандардын, Алмамбеттин улуту кидан болуп атпайбы Кытайда? Кытай деген сөз өзү кидан дегенден келип чыккан экен.
Ал эми бул кидан демек баягы монголоид расасындагы адамдар да, бул азыркы ханзулар эмес.
Булар ханзулар эмес.
Баягы Манас эпосунда дагы жанакы Эсен хан, Алооке, Коңурбай деп аталышы ошол баягы
түрк тилге окшош, жакын да, түрк тилге. Булардын тил группасы туңгус тил группасы экен. Ошо түрктүн ичинен бөлүнгөн туңгус тил группасы. Буга монголдор кирет экен, жүржүттөр кирет, чурчит 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 деп дагы жүрөт. Анан жүржүт деп айтышат экен өздөрү. Ошо жүржүттөр, монголдор, манжулар, анжу манжу дегендердин
кидандар, булар жок болуп кеткен улут болуп атабы ошондо?
Бүгүнкү күндө киданмын деген бир дагы адам жок экен. Киданмын деген себеби дагур деген эл бар экен. Анан айтышат экен ошо дагурлар ошо кидандардын урпактары депчи. Мунун негизги себеби булар менен кыргыз менен казакта эле болгон бир тууган эл жүржүттөр кидандардын талкалап туруп ордуна өздөрүнүн империясын курган да. Бул кидандардын империясы 907 жылы Кидан империясы деп курулуп, ал эми 947 жылы Лео деген атка өткөн. Кидан деген сөздүн мааниси бул темирдей бекем, чың деген маанини берген экен. Темирдей империя курдук депчи. Анан бул жерде ошол 8 хандык биригип туруп анан бир империяны курган экен. Ал эми 947 жылы Лео империясы деп атын өзгөртүптүр да. А Лео деген ханзу тилинен алганда бул деле темир деген маанини берет экен да. Темирдей бекем империя деген. Ал эми жүржүттөр 1125 жылы келип туруп буларды талкалаганда анан ошол түп Бээжиндин эчтекесин калтырбай талкалашыптыр да. Анан элин, кидандардын элинин баарын тең, кичинекей балдарына чейин, кемпир абышкаларына чейин баарын кырган экен да. Анан ошондон улам тирүү калгандары дагы киданбыз дебей башка элдерге, ошол эле ханзулардын ичине сиңип кеткендери көп болуш керек.
Кадырман угармандар, сиздер Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиев менен болгон биздин кызыктуу аңгемебиздин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Экинчи бөлүгүндө биз ошол архивден табылган баягы болжолдуу Манастын сүрөтү деген баяны менен тааныштырабыз. Андан башка дагы кызыктуу аңгемебизди Миңсанаттын кийинки берүүлөрүнөн угасыздар. Берүүнү кесиптешим Аманбек Дилдиңбай экөөбүз даярдадык.
Ушул менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.